Dobrý deň. Dúfam, že sa máte výborne. Mňa síce trošinku bolia kolena, ale tak to už proste staroba, čo vám budem hovoriť. No a priznám sa vám, že som ani netušil, že by sa mohol natáčať tak často a tak dlho. Asi vás unavuje tie moje hodinové a viac vstupy do vášho života. A krátim. Dneska vám poviem niečo o živote človeka v čase, keď začal používať kovy. To znamená o objavu tých kovov, v čase, ktorý sa nazýva eneolit, alebo chalkolit, alebo doba medená, a potom doba bronzová, a ukončíme dnešnú hodinu dobou rímskou. Samozrejme, nezabúdam ani na dobu železnú, aby náhodou nikto z vás si nepovedal, že som niečo preskočil. Ako vôbec došlo k tomu, že človek začal používať prvé kovy? Ja už som vám to minule spomínal, že my muži sme sa túlali prírodou, ženy pracovali na poli. Prosím vás, netvárte sa, že proste urážam ženy, to nie. Samozrejme, aj my sme sem tam niečo na tom poli spravili, ale viac menej sme sa túlali po prírode a hľadali sme nové a nové suroviny. A viem si ho živo predstaviť, jak sa tak motá po prírode, ide riečkou alebo potokom. Určite si tých žltých, znamená zlato, alebo červených prvkov ve vode všimol skôr, ale až teraz ho napadlo skúsiť to nejako spracovať. Ono, viete, my neustále sa snažíme niečo vymýšľať a niečo, čo nám príroda poskytne, využiť pre svoj vlastný prospech. A pretože neustále on pracoval s kameňom a ten základ udieru to bol úder na ten konkrétny, buď na to konkrétne jadro pazulíkové, alebo nejakým spôsobom obrúsiť tú metamorfovanú horninu, no tak asi zrejme sa zohol, zobral ten žltý nuget, ktorý tam ležal, plácol do neho a ono sa to laholinko proste sformovalo do, napríklad do štičky. A pretože bol zvyknutý sa neustále zdobiť, tak si to asi zrejme povesil na krk a hrdý sa vniesol do miestnej osady, kde jaksi bol doma. Prvé použitie kovov. Ozdoba. Keď to nebolo zlato, tak to bola meč. A vy, ktorí častokrát sa hráte, najmä tomu s medeným drôtikom, viete, že sa ľahko dá zohnúť. Sice ťažko sa taví, ale zasa ohnúť to nie je veľký problém. No tak si z týchto kovov, ktoré asi zrejme ako prvé objavil, a obi dva, jak zlato, tak ríza, tak tá meč sa objavujú v prírode aj v rizom stave, využil na výrobu určitých šperkov. Nedá sa z toho spraviť nástroj ako taký. To prvé, taká prvá skúsenosť s kovmi ako takými v čase, alebo presnejšie najskôr poviem, priestor, Blízky východ, 5000 rokov pred Kristom do asi 3000 rokov pred Kristom, zhruba. U nás to môže byť od roku 3500 do zhruba 1900 pred Kristom. Tie datácie sú rôzne, ale tak dohovoríme sa, že tá doba, keď sa on stretával s tými kovmi, u nás v našich podmienkach asi od roku 1500 do roku 1900 pred Kristom. Tú dobu, keď on začal tie kovy používať, nazývame, už vám to jemno naznačil asi pred chvíľočkou, eneolit alebo doba medená, to znamená po grécky chalkolit. Ako získávali tie kovy? Ja som vám spomínal, nálezmi v tých riečkach alebo potokoch. Častokrát je to aj ryžovali. Lenže vyzerá to tak, že sa možno snažili už ani nie tak rídze kovy, ale pretože viete, my furt hľadáme nejakú náhražku alebo niečo doplniteľného, tak možno sa už pokúšali o napríklad rudy medi banickým spôsobom dolovaním. Myslím tie rudy oxidačného charakteru, nemyslím sulfidy, pretože ty v tom čase nevedel spotrebovať ako takých. 100% banickým spôsobom dokázané je to pre ten eolit. Napríklad dobýval, exploatoval pazúrik. Poznáme to Křemionky v Polsku a množstvo ďalších u nás takisto náznaky toho, že ten pazúrik sa týmto spôsobom dobýval. Ano, viete, zasažení sa na mňa budú asi hnevať, ale musíte, dámy, ja vám to musím úprimne povedať, že vy ste hnací motor histórie ako takej. Viete, on ten dotyčný muž, keď donesol tú doštičku zlata na prstiach do tej obce, tak začala taká trošinku zmena v myslení tých ľudí. Ja som vám začal rozprávať o matriarcháte, to znamená, že každé dieťa vedelo, kto je mamička. Ale vy to dobre poznáte, že proste chlapci súťažia, ktorý tatino je lepší, keď má lepší bourák, väčšie auto. Tak si znova predstavte, že ono donesie ti tú dostičku, váš sused zahlási, aha, ten má zlato, ten má niečo pekné na tele, ja by som to chcel mať takisto. Začína súťaživosť, začína snaha mať to krásne takisto a začínajú sa chlapi deliť na, dajme tomu, poľnohospodárov, lovcov, pastierov a prospektorov. To znamená, lietajú po prírode a hľadajú. Jenže, viete, ono, ryžovanie je krásna vec. Ja som sám kedysi ryžoval zlato. Prosím, skúšal som to na Dunaji. Blahé pamäti a dajte pokoj, to je nesmierna makačka. To by som, no, celý deň ste zohnutí, ryžujete a potom trošinku viac s tým klobúkom ryžovacím myknete a všetko to, čo ste si celý deň, jak si chystali ako ten šlich ako takový, ako proste už úplne to naj, aby ste vyberali mikroskopické zlatíčko, takže no, vám to odplaví voda. Párka sa mi to aj podarilo takto spôsobom sa zbaviť všetkého toho, čo som narižoval a o čo som sa snažil celý deň. Tie ženy to chcú. A my muži, my sme to takisto chceli. My sa radi zdobíme takisto. No dobre, vyrižovali ste si to, alebo ste si to vyzberali okolo. No tak ste si povedali, zdá sa, zrejme, že nemáme to zlato, nemáme to červené, tú meď ako takú, skúsime to nahradiť nejakým krásnym farebným kamienkom. No a to už sú tie oxidačné rudy medil, ktoré som vám spomínal, malachit napríklad. No a v našich horách, v oblasti napríklad Banskej Bystrice, Špania, Dolina, Piesky, tam ste tých oxidačných rúd mali dostatok. Uvažuje sa, že už v tom čase sa tam tí chlapi nejak motali a hľadali a chceli to doniesť domov. Lenže viete, ono je to vysoko v horách, dajme tomu, že tam idete v lete, je vám v noci zima, urobíte si ohienok, okolo seba máte vačky s tým malachitom, s tou oxidačnou rudou. Motáte sa, nešťastnou náhodou kopnete nohou do sáčika, do toho vačku koženého, ten vám pacne do ohňa a ráno, keď hľadáte vaček, už ho nemáte, pretože ona, tá oxidačná ruda, malachit, sa dá vytaviť pri teplote okolo 700 stupňov. To máte proste to, čo vy si cez leto robíte častokrát tie opekačky, no tak keď máte dostatok vzduchu, dostatok kyslíka hlavne, no tak si opečete vy ten salámik. No a tento praveký prospektor medí, alebo ak chcete toho zeleného kamienka, nešťastnou náhodou došiel na to, že stratil malachit, že ráno našiel tam kvapôčky medí, ako také. To som vám teraz spomenul jednu prastarú vedeckú teóriu, ktorá sa volá teória táborového ohňa, že asi takýmto spôsobom sa došlo na metalurgiu. Máte prvé prvúčičké zmeny, myslím, v dejinách ľudstva. Nie, že keramiku vypálite, to znamená z hliny urobíte pevný nejaký hrniec nebo čokoľvek iného, ale meníte jednu surovinu alebo jeden nález prírodný na druhý. To znamená, už to není malachit, už je to kvapočka medí ako takého. Je vám úplne jasné, že za tejto situácie narastá sila muža ako takého. Jeho spoločenská funkcia prudko rastie. I stále vyššia a vyššia. A to dieťa si povie, dobre, mám mamičku, ale už mám aj otca. To znamená, pomaly a isto sa mení tá spoločnosť z toho matriarchátu na patriarchát ako taký. A zároveň s tým, ako objavíte tú metaloriku, tak ten, ktorý je skúsenejší a ktorý vie, kde a ako sa to dá potom spracovať, tak sa špecializuje na tú metaloriku ako takú. To znamená, že už máte dosť silné náznaky toho špecializovaného remesla ako takého. Čo vám budem rozprávať? Začína obdobie používania kovov ako takého. Na Blízkom východe tento celý proces, to znamená narastanie toho patriarchátu so tým všetkým, čo s tým ide v spoločnosti, potom vyústil do vzniku štátu. U nás ale v tom čase, čo som vám pred chvíľočku spomenul, stále, neustále trvá hlbočičký pravek. To znamená, že máme tu kultúry rôzneho typu, ktoré my podľa keramiky nazývame, jak je zdobená a jak proste určujeme, tak sú to kultúry napríklad Tisa Polgárska, skanelovanou keramikou, Šnúrova a tak ďalej a tak ďalej. Je jasné, že, alebo takto. Myslíme si, že títo ľudia, ktorí tu žili v tom čase, už boli prví Indoevropania ako takí. Na čele celej spoločnosti stál staršina. Objavuje sa už susedská občina, to znamená v rámci toho osídlenia už vytvárate určitý kolektív, združujete sa do rodov ako takých a tie rody potom ďalej sa združujú do určitých kmeňov. Je jasné, že zosílala viera v nadprirodzené bytosti a kult predkov. Ten sa napríklad premietal dosť často v pohrebnom rituáli. Často ten pohrebný rituál poznáme v celej oblasti pobrežia Stredozemného mora vo forme megalitov ako takých. A samozrejme megality megas znamená veľký a litos, viete, že je kameň už. To znamená, veľké kamene sa dajú rozdeliť do určitých skupín. Napríklad dolmen, to je niečo ako pohrebná komora. Tu máte kamene upravené tak, že vzniká tá pohrebná komora ako také. Menhir, to sú kamene postavené na svoju kratšiu stranu a vytvárajúce určité obrazce. Ozaj, vážne to máte po celúčičkých, spomeňte si, napríklad Írsko, chodite po Stredozemnom mori, oblasť Sardinie, potom Malá Ázia, Severná Afrika, proste sú potom takto. Menhiry, to znamená tie obrazce ako také, máme niektoré obrazce objavené aj v Čechách. Na svojom kratšom konci sú tie šutríky postavené. A potom poznáte kromlechy, to sú väčšinou kamene usporiadané do veľkých kruhových takých priestor. Kruhové usporiadanie by bolo lepšie, keby som povedal. A všetci určite poznáte ten najznámejší kromlech, ktorý vzniká práve v enolite, ale je potom datovaný ešte niekoľkokrát, nebo čo sa dlho udržiavalo v pamäti ľudí. Stonehenge v blízkosti Salisbury v južnom Anglicku. Častokrát sa to považuje za praveké observatórium a častokrát s kultom slnka. A pamätám si, že okolo 21. júna mali kedysi anglickí pamiatkári obrovské problémy s množstvom mladých ľudí, čo sa na to liepali a snažili sa proste oslavovať tým svojím spôsobom kult slnka a začiatok leta ako takého. V tom menolite sa objavili prvé kolové vozy. Vyzerá to tak. Ťahané dobytkom. Znamená zvierací záprach. 100% drevené oradlo. To znamená, zlepšila sa aj poľnohospodárska produkcia. Ďalkový obchod s jantárom, solou, meďou. No proste po každej stránke tá ekonomika prudko rástla. Máte patriarchát, máte nárast ekonomiky, pokusy o hlbinom náznaky, hlbinného dolovania, rýžovanie kovov, spracovávanie oxidačných rúd. Medi, čo chcete viac? Jenže tá meď málo kedy ten nerast je v čistom stave. Vôbec vyrobiť ešte dneska úplne čistú meď je velikánsky problém. Rýchlo sme tie rydze kovy vyčerpali a už sa znova vrácam k tomu tej teórii táborového ohňa. Vy ten nerast, ten malachit, prípadne iné okolo, alebo mazurit, keď kopnete do toho ohňa, tak máte šancu veľmi často tú rudu mať ešte s prímesami iných prvkov. Napríklad, hovorí sa, že prvým bronzom vôbec, lebo viete, že bronz ako taká, to je zlatina medi a cínu. Pričom tá pravá, ten pravý bronz je 90% medí a 10% cínu ako takého, je arzen. Ešte pred touto zliatinou. Ja ich ľutujem, tých mužov, pretože keď napríklad sa dostávala do tej medí nejaká arzenová ruda, a to máte napríklad v blízkosti Španej doliny u nás, tam máte týchto kopcoch aj avripigment, ktorý obsahuje práve ten arzen, no, tak on tým, že chcel vyrobiť niečo pekného pre svoju ženičku, častokrát asi stratil aj život. Viete, čo je arzen? Nemusím vám ho predstavovať. Prudko jedovatá prírodnina. No, tá ruda nikdy nie je úplne čistá. On stále sa pokúšal oryžovanie. To je fantastická vec. A keď ste v tom potoku a potom ryžujete, tak potom sa snažíte využiť všetko, čo tam momentálne je a pokúšate si zistiť, na čo by sa dalo použiť. No, a objavujú sa tam aj také ťažké čierne kamienky, ruda, ktorá sa volá kasiterit, ktorá obsahuje ten cín ako taký. Cín, to je paráda. Viete, poznáte tie vianočné zvyky, že ten cín sa dá rozstaviť pri nízkych teplotách okolo 300 stupňov Celzia a potom si odlievate rôznych cínových vojačikov a všelijaké obrazce liejete do vody a produkujete si svoju budúcnosť. Neviem, akým spôsobom. Zdá sa, že náhodou sa do tej zúčenie nebo do tej medenej rudy dostala, dajme tomu hrudka kasiteritu. Vy ste tú medenú rudu vytavili na meď, nejakým spôsobom sa tam dostal cín a vznikol vám ten bronz. A keď ste už mali ten bronz, tak ste mali niečo ako praveké perpetuum mobile. Ono to, čo ja som vám spomínal, tá meď, keď chcete ju rozstaviť a rostie úplne, tak musíte mať teploty nad 1000 stupňov Celzia. Ale keď zoberiete ten malachit, alebo dajme tomu meď, ktorá sa dostane z tej rudy a zmiešate to s tým cínom, vznikne vám bronz, tak ten bronz kľudne môžete pretavovať pri teplotách 800-900 stupňov Celzia. Nepotrebujete redukčnú atmosféru, no to fakt stačí ten táborák ako taký. No, radšej proste keramickú pec. Ono vyzerá to tak, že zrejme ten bronz ako taký vznikal nejakou čudnou náhodou pri vypalovaní keramiky v keramickej peci. No jo. A teraz, keď vám to takto, ten bronzík vzniká, tak on má fantastické vlastnosti. On je žltý ako zlato, svieti sa ako zlato, je síce o čosi inak váži, inak má inú hmotnosť, je ľahko taviteľný a môžete si hľať, čo len potrebujete. Teď si to zasa predstavte. Odpuste mi to, ja vymýšľam. Ja si to, viete, náhoda, alebo skúsim sa vžiť do situácie toho pravého človeka. On si teraz momentálne taví ten malachit, primieša sa mu tam ten cín, ono to kvapne do nejakej prehlbenky a ono to zaplní tú prehlbinku. A má to tvar tej prehlbinky. Zrejme nejako fišku sa napadlo vydlabať si nejaký predmet, dodajme tomu pieskovca, alebo do ľahko opracovateľného kameňa, vydlabať do toho, už teraz hovorím o kadluboch, to som hral o formičkách, ten negatív toho konkrétneho predmetu. V jednej ruke mám jednu polovicu toho predmetu, v druhej mám druhú polovicu, dám to k sebe, hore mám otvor, ktorým lejem bronzovinu, niekde v tejto spodnej časti mám otvor, aby unikal kyslík a nalejem, zviažem to dohromady, aby to pevne držalo, nalejem do toho tú bronzovinu a pekne čakám, až to proste vychladne. Potom, keď to vychladne, plánko dám preč, kožené, obidve polovice kadluba odklopím a mám pred sebou predmet, ktorý som si vysnil, že chcem. Potom ho vyleštím, opracujem a mám prekrásnu sekerku alebo nejaké ozdoby, nebo proste čo ma napadne, čo potrebujem. A ďalšia vec. Ona je to perfektná vec v tom smysle, že keď máte tú bronzovú sirovinu a potrebujete zbranie a predtým ste urobili vašim krásnym devám nádherné šperky, no tak vyzberáte tie šperky, rozstavíte, nalejte do kadlubov, kde máte dýky alebo nejaké zbranie a vyrábate si zbranie. A zasa, není vojna, je mier, pokojné časy. Ženy chcú mať ozdoby, zoberiete dýky, rozstavíte a narobíte z toho šperky. Ozdoby vlasov, nákrčníky a množstvo ďalších vecí. Proste s tým bronzom sa dá fantasticky pracovať a furt sa s ním niečo dá robiť. No to paráda. Krása. Keď som vám datoval Eneoli, tak som vám spomínal, že to je zhruba od toho roku 3000, 3500 do roku 1900. Teraz som sa postupne dostal do bronzovej. Samozrejme, ona začína v Blízkom východe čosi skôr, ale v našej strednej Európe sa väčšinou datuje zhruba od roku 2000. Možno niektoré dáta hovoria 2300, rôzne tie 14. Ale tak priemerne si hovoríme, že by to mohlo byť čas od roku 2000 pred Kristom do roku 700 pred Kristom ako takým. V tom čase už 100%, jak som vám pred chvíľočkou povedal o Španej doline Pieskach a možné náznaky v Eneolite, tak sme si takmer istý archeologický človek nikdy nemôže byť úplne ako na 100%, ale vyzerá to tak, že sa tá medená ruda, tá oxidačná medená ruda exploatovala na Pieskoch už v dobe bronzovej. Možno Eneolit, ale tá doba bronzová je taká asi istejšia ako také. Nevieme ale, kde ten dotyčný praveký človek získaval cín. My totiž na území Slovenska cínové ložiská príliš nemáme. Jo, kasiterica objavuje v údolí rieky Hnilec. Znamená, možno to proste ryžoval tam. No potom máme cín samozrejme v Južnom Grécku, máme cín objavený v Čechách, v Krušných horách, potom ho máme vo Veľkej Británii, teda na juhu Anglicka ako takého. Keď som kedysi dávno čítal Denikena a všelijaké tie strašné veci o tom, že sme potomkami mimozemskej civilizácie, ono, pre pána Jana toho bronzu na území Slovenska máme strašne veľa. Tak kde brali ten cín? Vyzerá to tak, že to mohol byť ten Hnilec, alebo tam niekde pod Tatrami nejaké ryžoviská, ktoré sme ešte zatiaľ neobjavili. No silne, alebo už som vám spomínal, pre chvíľučku pri Eneolite, že existoval diaľkový obchod, Jantárova stezka napríklad, alebo obchodoval sa so solou, obchodovali ste zrejme po riekach ako takých, je možné, že sa ten cínku nám dostával takisto tým diaľkovým obchodom. Je to jedna prekrásna záhada. Ja vám, mladí kamaráti, ak ma počúvate, držím palec, ak niekto z vás bude chcieť študovať archeológiu, tak vám držím palec v tom, aby ste našli proste dokazy toho cínu, dajme tomu domáceho, no a tie metalurgické pece, v ktorých sa to spracovávalo, ako také. Jo, už som vám to jemno naznačil. Čím viac pracujete s tou metalurgiou, tým viac musíte si štepiť svoju prácu. Už sa nemôžete všetci venovať poľnohospodárstvu. Už ste prospektori. Znamená, už beháte po prírode a nejakým spôsobom zabezpečujete tie kovy pre tú dolnú spoločnosť ako takú. Znamená, nielen, že hľadáte tie kovy, ale už dokonca vy na konkrétnom mieste vyrábate to, čo tá dotyčná spoločnosť potrebuje ako také. To znamená, že je to úplne jasná tzv. Tretia dielba práce. Tá prvá bola, a prirodzená to viete, to bolo delenie medzi mužom a ženou. Potom to bolo delenie na pastierov a poľnohospodárov. Tá druhá dielba práce to bolo oddelenie pastierstva od poľnohospodárstva a začiatky špecializovaného remesla. A teraz máte tretiu dielbu práce, špecializovaní obchodníci ako takí. Obchodujeme s meďou, obchodujeme s výrobkami z bronzu a nejakým spôsobom sa tak motáme po Európe. V tom čase, tej dobe bronzovej a hlavne v tej staršej časti, o chvíľku vám budem rozprávať o delení doby bronzovej, bolo Slovensko, niečo ako Švajčiarsko pravekej Európy. Má obrovské množstvo kontaktov, to naše územie, so všetkými možnými susednými krajinami, pretože u nás tých kovov a hlavne tej medi bolo dostatok. To nebola iba Špania dolina, to bola aj Špania pole napríklad, v oblasti, no, to si teraz nespomeniem, presne, Slovenského Rudohoria, na Gemery. Predpokladá sa ťažba napríklad v Malých Karpatoch. No, máte toho dosť tých ložíc. Takže úplne fakt vážne nepreháňam, keď poviem, že naše územie bolo veľmi vyhľadávaným, pretože tu sme mali dostatok tých rúd ako takých. A s tým cínom je problém ako taký. Keď si k tomu ešte dáte to celkom príjemné podnebie v tom čase, ešte furt sme v čase, kedy bolo relatívne vlhko a dostatok slnka, tak ten život ako taký bol úplne v pohode. Celá doba bronzová, ako taká od roku toho 1900, zhruba po tých 700, je vlhko až na to, že koniec doby bronzovej, v tých mladších častiach od mladšej doby bronzovej, asi od toho roku 1300, po ten koniec 700 je trošinku iné, už to podnebie, už to nie je tak vlhko, už to nie je tak toľko slnka, už sa nedá toľko mixiť spoliehať na to, že vám všetko porastie, pretože sa naša oblasť stáva suchšou, máte väčšie sucho a nazývame to ako subboreál. Znamená, už to nie je ten Atlantik, o ktorom som vám doteraz rozprával, ale už je to subboreál. Čo vám budem rozprávať? Fantasticky dobre sa v tom čase žilo a o tom by sa dalo snívať veľa. Používate nástroje z bronzu, ozdoby hlavne bronzové, s tým, že ešte stále máte aj, samozrejme, použite kamenných nástrojov, používate ešte stále napríklad ako hroty šípov tú industriu štiepanu. Na motiky a teda sekerky okrem bronzu používate aj kameň. Kameň to znamená, ono furt, to je tradícia, alebo to, čo sa nám v minulosti osvedčilo a bolo dobré, no tak sme to nezavrhli a veselo sme s tým pokračovali ďalej. Ako tak. Čo sa týka viery, pre dobu bronzu ho platí politeizmus. To je jasné. Vyzerá to, že tam sme už mali delenie na vyšších a nižších bohov. A čo tam je veľmi často, tak je tam kult slnka ako takého. Všeobecne o tej dobe bronzovej som vám mám taký dojem spomenul teraz všetko, čo som potreboval vám povedať. Ak som na niečo zabudol, tak sa vám veľmi, veľmi ospravedlňujem. A teraz už zase zabehnem trošinku do takých menších podrobností. To znamená, že do delenia tej doby bronzovej. Staršia doba bronzová, to je od začiatku bronzu, to už som vám spomínal, buď ten rok 2000, alebo 1900, zhruba do roku 1500 alebo 1450 pred Kristom. V tom čase sa na území Slovenska rozvíjali fantastické kultúry, ktoré sú nesmierne bohaté na bronz a na zlato. Kultúra unietická. Na západnom Slovensku, to je tu na pohraničie s Moravou. Potom kultúra maďarovská. To je západné Slovensko a otománska napríklad na východnom Slovensku. Máte v rámci týchto kultúr neopevnené rolnícke osady, ale opevnené centrá so špecializovaným remeslom a množstvo zlatých predmetov. Spišský štvrtok napríklad, zlato. Nižná boca. Nižná myšľa, pardon, ospravedlňujem sa. Pri Košiciach, zlato. Veľa, 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 veľa. V rámci tej otomanskej kultúry, ktorá je na tom východnom Slovensku, sa našiel aj prvý železný predmet v rámci strednej Európy ako takej. Bola to železná ručka, niekto uvažuje, že železná ručka bronzovej dýky alebo bronzového kosáka, možno. Bol to import z Mykenskej oblasti. Datované to bolo zhruba do obdobia okolo roku 1500 pred Kristom. Prvé provičičké železo v strednej Európe ako takej. Maďarská osada bola aj tu na Hradnom vrchu, v Nitre. A v poslednom čase sa veľa rozpráva o jednej unietickej a maďarskej lokalite blízko Nitry vo Vrábloch, kde sa objavilo niečo ako praveké mesto. Zhruba na úrovni, odpustite trošinku to, dajme tomu, niekto bude považovať za príliš silné kafe, ale no, máte tam asi... necelých 200 obydlí, ktoré sú usporiadené do ulicového systému, to znamená, vytvárajú ulice. Jako také, vyzerá to fakt jak praveké mesto typu Mykény, ako také. Fantastické nádoby, nádherná vec, ďalkový obchod máte dokázaný, no a množstvo vecí. A okrem toho, viete, ono, tam máte dosť tých kovových predmetov, tak znamená, že tam to praveké mesto vo Vrábloch bolo zhruba zase na križovatke tých obchodných cest ako takých. Je tam aj priláhle pohrebisko, pritom, no, úplne paráda, co vám budem hovoriť. A je to fakt už teraz európska lokalita, veľmi dôležitá. Kopu to slovenskí archeológovia s nemeckými a študenti tam máte z celej Európy, ktoré sa tam chcú, ako študenti archeológie, ktorí sa chcú nejakým spôsobom naučiť kopať, no, tak chodia do Vrábiel teraz, ako takých. Tie Gánovce, pri poprede som vám spomenul, no, paráda. Znova, keď sa povie staršia doba bronzová u nás na Slovensku, tá prvá polovica toho druhého tisícročia pred Kristom, máte fantastický rozkvet, obrovské množstvo zlata, obrovské množstvo bronzov, no, paráda. No. Potom ide stredná doba bronzová, prepáčte, ja sa tu na pozemí, na to, áno, dobre. Stredná doba, čo vám chcem ukázať, ako obrázky, viete. Stredná doba bronzová, to je asi obdobie od roku 1500 do roku 1200. Vtedy do našej strednej časti Európy prišli bojoví pastieri. Ako prví začali používať meče títo páni. Osídlovali horské oblasti aj Slovenska. A prerušili tak trošinku ten pokojný, no, ak sa to dá povedať, vývoj tej staršej doby bronzovej. Úplne paráda. A pretože svojich mŕtvych pochovávali pod mohľami, tak sa týmto kultúram, alebo týmto ľuďom zo strednej doby bronzovej hovorí ľud mohylových kultúr. Zdá sa, že práve v tom čase došlo k diferenciácii indoeurópskych jazykov. A nebudem vás pomínať to, kto chce študovať archeológiu, on si to určite nájde na internete, takisto a tak ďalej. Ja sa snažím iba ten všeobecný prehľad. A potom ide mladšia doba bronzová. To je asi obdobie od roku 1200 do roku 1500. A to je zasa, ak som teraz spomenul, ľud mohylových kultúr, tak tá mladšia doba bronzová je ľud popolnicových polí. Znamená, svojich mŕtvych títo ľudia spalovali, ukladali do urien a vytvárali urnové polia. To znamená, že na určitom mieste to pohrebisko to boli urny uložené, dajme tomu v kamenných skrinkách a tak ďalej a tak ďalej. Z tohto ľudu, týchto popolnicových polí je napríklad známa tu na severozápadnom Slovensku a časti západného Slovenska kultúra lužická. Ako poznámku, tá lužická kultúra napríklad v 19. storočí bola považovaná za prazáklad Slovanov. Hovorilo sa o slavinite lužickej kultúry ako takej. Na východnom Slovensku, keď som spomínal v staršej dobe bronzovej Otomansku, tak teraz tam bola pilinská kultúra ako takej. Je jasné, že ako došlo teraz zasa k obrovskému rozkvetu bronzovej industrie, to znamená fantázia, množstvo nádherných šperkov, zbranie, kópie, bronzové nádoby, proste tých bronzové obrovský moc a začali chýbať zdroje surovín. Jak riešite nedostatok surovín? Buď hľadáte nové zdroje, alebo ak sused má a vy nemáte, tak začínate prepadávať toho suseda. Prečo má suseda? Ja nie. To znamená, začína tu dosť pekné a bláznivé obdobie, ktoré nás dejinami neustále prenásleduje. Dobývačné, dajme tomu, vojny za surovinami ako takými. A ešte jedna vec je tu má dôležitá. Pozrite, ten človek, my hovoríme, že ten pravek bol, dajme tomu, primitívny, alebo tí ľudia boli hlúpi. Vôbec nie, oni boli nesmierne múdri. Oni cítili, že surovín je málo. Oni cítili, že bronzu je málo. Tak si povedali, že si vytvoria niečo ako zberné suroviny. Znamená, hovorí sa tomu zlomkový bronz. Niečo sa pokazilo, oni to nestihli proste pretaviť, alebo nemali teraz momentálne čas na to, aby z toho vyrábali nové veci. Tak si robili obrovské depoty, to znamená poklady toho zlomkového bronzu. A v oblasti Rumunska napríklad poznáme tie depoty, ktoré majú až niekoľko metrických centov až tuna, ako také. Obrovské poklady. Znamená, tí ľudia boli múdri. My dneska máme nedostatok napríklad niektorých surovín a čo robíme? Vyhadzujeme to. Máme my na Slovensku bauxit, no jak sa to správne vyslovuje, hliník nemáme. A pozrite na to, jak nám končí hliník. Kade sa len pozrite, tak no dajme tomu, dneska už sa začína trošinko viac s tým narábať, ale no. Ja si myslím, že by takové zberné suroviny, čo sa týka hliníka, alebo kontajner na hliník, boli úplne celkom v pohode. Také. Naviac, prudko narastá v tom čase, mladšej doby bronzovej počet obyvateľov. Čítal som, že napríklad v tom čase už tu na, v tých našich priestoroch, žilo 200 tisíc obyvateľov. 200 tisíc. Pánio, to sú takmer 3 Nitry. No poviete, že paráda, čo by to bolo. Myslím počtom obyvateľstva, ako takého 3 Nitry. Ale viete, ono keď si poviete, že asi 70% Slovenska v tom čase asi zrejme bolo zalesnených, že tých úrodných častí krajiny v blízkosti riek nebolo až tak moc, alebo boli osídlené, tak ste mali problém, kde sa usídliť. Vyzerá to tak, že práve v tom čase začína veľké stiahovanie ľudu doby bronzovej a je možné, že práve ten tlak do južných oblastí spôsobil napríklad príchod dórov do oblasti Grécka a je úplne možné, že tlak ľudu tu nás, týchto našich oblastí, má nejakú odozvu plus klimatická zmena, nebo som vám spomínal, začína väčšie sucho. Znamená, ne všetky časti Slovenska boli možno tak úrodné, jak mali byť. No a tlačíme sa smerom južným. Na to máte pád Mikén a treba, ak chcete, trojskú vojnu, pád Ilion. Znamená, tí naši ľudia odtiaľto, ktorí išli smerom dolu, možno, sa písali do dejín bez toho, že by sme o tom vedeli a dajme tomu to práve týmto spôsobom. No ja, keď som sa pozrel tu na vedľa, tak prosím vás to nie preto, že by som si vás nevážil, ale že som vám chcel ukázať napríklad ihlice a ozdoby doby bronzovej. Všetko je to tá mladšia doba bronzová. Je to z knižky Svedectvo bronzového veku pána doktora Václava Furmánka. Takže dúfam, že keď sa to používa ako vzdelanie, že neporušujem autorské práva. A čo sa týka tých ihlíc, keď sa na tie ihlice pozeráte, tak ono, viete, možno pubertiaci v tom čase mali obrovskú radosť, pretože keď ste sa chceli obliecť, tak ste urobili z látky niečo ako to indické sári. A hore na pri rameni ste si to spojili tou ihlicou. Dúfam, že sa nikoho nedotknem, keď poviem teraz fakt takú pubertiackú záležitosť. Keď som sa chcel zobliecť veľmi rýchlo, vyťahol som ihlicu a pokiaľ som nemal opasok, tak som hneď bol nahatý. Paráda. Spodné prádlo sa v tom čase zrejme asi ešte nenosilo. To znamená, bola to celkom výhoda pre odpuste mi to, zasa budem možno nepríjemný a budete ma za to kritizovať. Pubertiaci si asi prišli na svoje. Ale necháme to tak. Máme väčšie starosti. Máme ekonomickú krízu, zberáme bronzy, máme depoty, zlomkový bronz, nedostatok surovín, začíname lietať po Európe a zahádať nové ložiska ako také. A tým sme sa dostali do neskorej doby bronzovej, ktorá je od roku 1000 do roku 700 pred Kristom. Naďalej sa rozvíjajú ľudia popolnicových polí. Na juhu stredného Slovenska je to veľmi bohatá, prekrásna kultúra kyjatická. Oxidačné rudy sú v podstate vyčerpané. Sulfíry, som spomenul, ešte sme nevedeli používať. Máte toho, to je veľmi zvláštne. Napríklad v začiatku novoveku sa zistilo, že napríklad lovci potulujúci sa po Sibíri lovili svoju zver nábojmi, ktoré si vyrobili z platiny. Keď chcete urobiť radosť nejakej ženy, tak jej dajte platinový šperk. Viete, že to je najdražší kov. No, ale určite s tým strieľali, dajme tomu, svoju lovnú zver ako takú. My využívame to, čo momentálne vieme využiť. Na to nezabúdajte. My vieme využiť daný materiál v tom danom čase. My tých sulfidov, napríklad tých medených rúd sulfidických máme na Slovensku takisto veľa. Tetraedry to tak. Ale v tom čase nevedeli vytlačiť tú sieru z toho nerastu ako takého, tak pri nich to bolo zbytočné. Že ten sulfid majú. Oni vedeli používať akorát tie oxidačné rudy plus, najmä tomu, rizikové ako taký. Začína obrovská honba za novými surovinovými zdrojmi a najmä tomu závisť tým, ktorí to majú. Začalo velikánske sťahovanie národov, alebo inými slovami pokračuje to sťahovanie národov, čo už začalo v tej mladšej dobe bronzovej ako takej. domáce obyvateľstvo sa tým novodošlým muselo nejakým spôsobom brániť. To znamená, že keď prišiel nejaký útočník, pretože potreboval váš kov ako takový, tak vy ste sa mu väčšinou vyhli tým, že ste na kopcoch nad tým vašim sídliskom ako takým postavili opevnené sídlisko. Je to také obranné stredisko. No, refugium sa tomu hovorí. Hradisko je ako také. A keď idete po línii južných svahov našich hôr slovenských, tak ich tam tých hradisk máte veľa. Sme v Nitre, máte hradisko na Zobore. Kedykoľvek som išiel v rámci branného cvičenia, napríklad so študentmi na Zobor, tak som ich upozorňoval na to, že keď prejdeme bránou do Zoborského hradišťa, máme šancu objaviť črepy. Vymýšľate, pán profesor, nemožné, my sme tu boli iskrát, ničoho sme si nevšimli. Hovorím, ideme blízko brány, pozerajte na terén, uvidíte ju. Nikto si jej nevšimol. Neboli zvyknutí, oni nevedeli, jak tá brána vyzerá, tak ja sa nyní vám. A vošli sme do hradiska ako takého a povedal som a stával som sa s nimi tretí nebo piatý krtinec a črep bude. Ha, ha. A väčšinou som vyhral. Ja malo kedy, čo sa týka stávkovania, vyhrávam, ale na Zoborskom hradišti sa mi to podarilo. Kde sídlo to domáce obyvateľstvo tohto refugia? Tam, čo máte zhruba predajnú Volkswagenov, tam je proste tá otáčka smerom na Dražovce, tam tých miestach. Tam mali svoje sídlisko. No a keď sa blížila nejaká skupina nebezpečných ľudí, utíkáme na Zobor, tam sa schováme, uvidíme, čo to urobí ďalej. Kúkáme z hora na to, jak nám ničia dedinu. Nevadí, odídu, my postavíme novú. Ďalšie a moje obľúbené hradisko Sitno. Z rôznych dôvodov obľúbené. Vy veľmi dobre viete, že keď som ešte bol tým archeologom, síce nedobrým, ale bol, tak som tam asi 7 rokov strávil a bola to prekrásna romantická doba. A ja som vďačný Pánu Bohu za to, že ma tam niekto poslal. No, čo vám budem? Paráda. A z tých hradisk máte veľa. To znamená, my tie sťahovačky tých národov v tom čase veľmi dobre poznáme práve z týchto lokalít. Je to desivé množstva vojen, nepriateľstva a množstvo ďalších vecí. Práve v tom čase asi prišli ku nám zo Severného Pričernomoria, to znamená severnej časti Černého mora, národy ako Kimerici, možno Skýti, možno Tráci. Viete, že som študoval Bulharsku a trákológia bola mojou špecialitou. Ako takou. Znamená, máte tu na dotyk s prvými národmi, ktoré poznáme, že tu asi zrejme u nás boli. To znamená, máme tu Kimericov, Skýtov a Trákov. O tých Skýtov, to je proste oblast dnešnej Ukrajiny, poznáme fantastické, nádherné mohly, hrobky, zvané kurhany, preplnené zlatom a fantastickými nástrojmi ako takými. Ono ešte na vás došlo k zmene klímy ako takej. Ono práve okolo roku 800 končí tento subboreál, o ktorom som vám spomínal, ktorý trvá do roku 1300 do toho roku 800. Ešte furt je to, no, ešte sa to dá vydržať. A okolo roku 800 pred Kristom začína ďalšie obdobie klimatické, ktorému hovoríme subatlantik, ktorý trvá až do roku 1000 po Kristovi. To znamená, trvá to asi 1800 rokov, toto obdobie. A toto obdobie je také kolísavé, to znamená, máte vlhšie a suchšie obdobie, no, ale skôr je to v tom čase od roku 800 do roku 400 sprevázané práve tým vlhkým obdobím. Obrovské množstvo dažďov, veľmi, 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 veľmi silné dažde, množstvo vody. Vyzerá to tak, že tá klimatická zmena bola, okrem toho, že sa hľadali nové suroviny, aj príčinou tých migrácií ako také. Naviac, vy ste vyzberali všetko možné, čo sa týkalo bronzu, to znamená, ste nemali kde získať cín, medené predmety, bronz, nedostatok. A už som vám spomínal tú tretiu dielbu práce a tú druhú dielbu práce, oddelenie tých remeselníkov od poľnohospodárstva. Keď ste robili bronzovú metalurgiu, tak ste museli byť fakt dobre skúsení. A okrem toho, že ste boli veľmi skúsení, tak sa vám častokrát stalo, že do týchto lokalít alebo do tej pece, kde ste tavili tú medenú rudu, sa vám možno zostalo aj niečo z oxidačných rúd železa ako takého. Ja som vám spomínal, bronz je ľahko taviteľný a ľahko sa odlieva. železo nie. Vy ste častokrát našli na dne tej metalurgické pece niečo tak hrdzavo červeného, to sa odliať nedalo, ale dalo sa to spracovať úderom, to znamená jekujné, to je ten kus železo, čo vám budem rozprávať. No. Tak ste začali využívať to železo ako také a začali ste pomaly a isto to železo vyrábať špeciálne, ale už za pomoci malých uvozovkách vysokých pecí s redukčnou atmosférou. Tam už ste fakt museli to deliť tak, aby tam proste redukcia bola natoľko, myslím, tá oxidácia ako taká, aby sa z toho proste dostali von tie prvky, ktoré by ste proste potrebovali. Železo v tom rozstavenom stave je taká špongia, taká nepríjemná mota, ľahko sa do toho búcha, to znamená, že si z toho ukujete to, čo proste potrebujete. Nedokázali ste odlievať to železo. To začali aj Číňania až neskoro okolo 2. storočia pred Kristom. To znamená, že Číňanom sa to ako tak podarilo, ale u nás v našom prostredí, keď povieme Euroázia, tak to bolo práve teraz. To, že ste začali okolo toho roku 700 pred Kristom, 800-700 pred Kristom začať s tým železom ako takým. A keď sa pozeráte na napríklad dejiny starovej civilizácie, ak tam ste mali niečo železného, tak to bolo super zácne. Napríklad si pamätám na čelenku princezny Puabi zo 4. tisícročia pred Kristom, ktorá mala na zlatej čelenke uprostred tura kus kúštik železnej kvapky. Ako také. To znamená, to železo bolo cennejšie ako celá zlatá čelenka. Znamená, to železo mohli získať akorát, zdá sa, z meteorologického predmetu, znamená z nejakého meteoru. A prví, ktorí v našej Euroázii začali taviť železo, boli Chetitie. Znamená oblasť dnešného Turecka ako takého. Ale ja vám hovorím o Európe ako takej. To znamená, v rámci Európy sme s tým železom začali práve okolo toho roku, medzi tým rokom 800-700 pred Kristom. Je vám úplne jasné, že sa rozvíja metalurgia, fantasticky rastie všetky možné remesla, hrnčiarstvo, tkáčstvo, vyvíja sa naplno poľnohospodárstvo, v sociálnej oblasti naprosto prevláda muž, začína sa vyvíjať niečo, ako nazývame to vojenská demokracia, vznikajú prvé kniežatá, kniežatá hroby, proste máte patriarcha so všetkým, čo s tým ide. A úvozok, aké to poviem, takto hnusne nad vládom muža, ale v tej sociálnej oblasti to je nesmierne silne cítiť, tá rola muža je ako takého. A pretože všetko sa dá niečo deliť a dobu bronzovú sme si rozdelili na 4 časti, tak si teraz túto dobu rozdelíme iba na 2 časti, na staršiu dobu železnú, ktorá trvá zhruba od toho roku 700 do roku 400 pred Kristom, ktorej niekedy nazývame, tetoru niekedy nazývame podľa pravekého pohrebiska Hallstatt v Rakúskych Alpách, doba Hallstattská. Ja vám doporučujem, prosím vás, ak budete niekedy chcieť navštíviť prekrásnu lokalitu, tak navštívte, prosím, Hallstatt. Nie kvôli tej archeológii, to je nádherné mestečko nad jedným jazerom, Hallstattským jazerom. A keď ste fantastické alebo veľmi divokí lyžiari, tak nad tým Hallstattom je Dachstein, ľadovec, na ktorom vy si môžete lyžovať. Vedľa toho pohrebiska Hallstattu sú aj praveké bane na sol. A sol je fantastická vec, pretože ono, keď tam nejako zabudete lopatu nebo nejaký organický materiál, tak vám tá sol, ten konkrétny materiál, krásne reštauruje. A rakúski archeológovia majú napríklad z tých solných baní v Hallstatte kožené mechy, lopaty, zvyšky odevov a to. Proste je to prekrásna lokalita. Doporučujem vám. Navštívte Hallstatt, je to kúštiek od Salzburgu a príde si na svoje. Je úplne jasné, že tá hallstattská kultúra, o ktorej vám rozprávam, doba hallstattská kultúra, má aj nejaký dosah ku nám. A z rakúskej oblasti na západné Slovensko potom nádherne proste presakuje tzv. Kalenderberská kultúra s prekrásnou keramikou, ktorú som teraz momentálne nemohol nájsť, tak vám ju nemôžem objaviť. Nádherne je vyzdobená, teda ukázať, neobjaviť, ukázať. No, prekrásna keramika, mohyla v nových košariskách, hradisko Molpír pri Smoleniciach, no, nádherné lokality, velikánske množstvo bronzu a nádherných vecí a teda. Je možné, že táto kalenderberská kultúra bola zničená ďalšími nájazdmi Buď tých skýtov, alebo tých trákov ako takých, ale kto vie. No. A potom ide mladšia doba železná, to je od roku 400, po rok 1 pred Kristom. Už som vám spomínal, že mi je rok 0, jak si ich nepoznáme, pretože nemôže v histórii byť niečo, alebo odhrať sa niečo v roku 0, to znamená v niči ako také. Tejto dobe sa niekedy hovorí Laténska, a tá je nazvaná podľa švajčiarského náleziska Latén, ako takých. A vy ju veľmi dobre poznáte, pokiaľ kúkáte na Asterixa a Obelixa, pretože to sú práve títo nešťastníci, Kelti alebo Gáli. To znamená, Latén je niekedy plný národa, ktorého prvne poznáme podľa mena Kelti, alebo tak, ako poznáte nejaký iné Gálovia, poznáte to. Toto je jediný národ, ktorý sa sťahuje, prosím, zo západu na východ. Pravlast týchto Keltov je dnešné Francúzsko a Švajčiarsko. Aspoň nemôžem si spomenúť na nejaký väčší národ, ktorý by išiel zo západu na východ, okrem týchto. Prichádzajú smer na východ, hľadajú samozrejme surovinové zdroje a úrodné pôdy, pretože boli perfektní polhospodári a fantastickí remeselníci. V Čechách sa usadili keltské kmene, ak chcete, Bojovia, preto my Česi si niekedy hovoríme Bojohémum, to znamená Bohémia, ako také. Na Slovensku sa potom usadili krstné kmene, ktoré sa spomína, ktorých nazývame Kotíni. Je síce pravda, že Tácitus, rímsky historik, spomína aj Osov a Búrov, ale tí tak často známi nie sú, tí Kotíni sú všeobecne známi ako takí. Títo Kelti proste boli úplne perfektní poľnohospodári a fantastickí remeselníci. Dokonale ovládali železnú metalurgiu. Vyrábali napríklad nožnice, hrable, kosáky, čakany, kladiva, kliešte, pílky, ktoré keby ste našli pri archeologických vykopávkach, tak si poviete, že tam niekto zabudol v súčasnosti ako také. Našťastie tie súčasné majú tie firemné značky, Kelti to v tom čase nemali takéto. Úplne paráda. Ako prvý v našej histórii používali hrnčiarsky kruh. Znamená vytáčanú keramiku na hrnčiarskom kruhu. Fantastické šperkárstvo. Prvý používali modré, také veľmi také pastovité sklo, ako keby ste rozbili flašku od piva, ale odpustie také hutné, krásne modré sklo. Prepichové nákrčníky na nohách, samozrejme zase nánožníky okolo členkov a tak. No, proste, čo vám budem rozprávať, úplne paráda. Ako prvý v našich dejinách títo Kotíni vyrábali samozrejme aj tovar na predaj, ako takých. To znamená, že okrem tých otvorených poľnohospodárskych usadlostí mali aj opevnené sídliská, ktoré my nazývame opidá. A tie opidá mali okrem tú špeciálnu funkciu ako remesla, stredisko, remesla 100% aj správnu funkciu, odtiaľ sa vládlo ako také a podľa jednotlivých, a keď vyrábali tam aj mince ako také, tak podľa niektorých tých náčelníkov my poznáme a vyrábali si svoje mince, tak my poznáme mince typu napríklad Biatek, Nonos, Fariarex, Busu, Sonon a množstvo ďalších je okolo 20. Vy všetci možno poznáte mincu typu Biatek, bola to strieborná minca, ktorá mala priemerne okolo 16 gramov striebra ako svojej hmotnosti. Keď si spomínate na, alebo poproste svojich rodičov alebo prastých rodičov, nech vám ukážu slovenskú 5 korunáčku, tak v časti tej slovenskej 5 korunáčky máte jednoho jazdca a to je práve ten Biatek ako taký. Ešte keď sa poviem na poľnohospodárstvo, to som vám nič moc nedifonoval. Rozačnem linčeky, to som zabudol, to som chcel povedať. Chovali dobytok na meso, ovce na vlnu, no proste perfektná, čo len chcete, to sa dá. Z tých opíd by som mal spomenúť aspoň niekoľko. Máte jedno opidum v Bratislave, tam v blízkosti medzi Hradným vrchom a hotelom Forum. Potom Plavecké podhradie a Zemplín, aspoň tejte lokality by ste vedeli, mali. U nás sídlili napríklad aj Hispanské Šťavnici. Asi viete prečo, lebo strebrná ruda ako taká. Ustievali veľké množstvo bohov. U nás moc niekých nepoznáme, ale tam z tej oblasti, kde pôsobili potom rímske legionári, tak poznáme ich mená. Mali boha neba, ktorý bol Taranis, boh vyrečnosti, ktorý sa volal Ogmios, chovateľov koní, teda mali špeciálnu bohyňu, ktorá sa starala o chov koní, ktorá sa volala Epona. Až raz budete v Paríži a pôjdete k Notre Dame, tak tam mala ona svatyňu. Svätyňu ako taký. Poznáte ich druidov, to znamená kňazov, ktorí boli nielen kňazi, ale boli aj v tom čase sudcovia, učitelia. Všetko sa učili samozrejme na spameť. No, Asterix, Obelix, čo vám budem spomínať, viete, tam mali posvetné nejaké nápoje. Ja neviem, čo teda v tom Asterixom a Obelixom bol ten posvetný nápoj, ale pretože tak trošku mám rád pivo, tak si priznám, že by snáď asi to mohlo byť aj to pivo. A ich posvetným zvieraťom bol kanec. Spomeňte si na ten hraný film Asterix, Obelix. Začiatok, ak sa Depardie ťahá do tej dediny za uši kanca. To nebol iba nápad režiséra alebo scenaristu, ale to... Ten, ktorý trošinko pozná viac tej histórie, tak vedel, že tým sa zdôrazňuje práve to. My vieme, že naše symbolické zviera, nás Keltov, je práve ten kanec ako taký. Po Keltoch, alebo ak chcete, po Kymericoch, Trákoch a Skytov máme a Keltoch, o ktorých vieme, že tu žili, ako, dajme tomu, že tí Kelti sú 100% prvým národ, ktorý šiel tu na našom území Slovenska, tak tu máme aj ešte jeden národ práve v tom čase, pred koncom toho prvého storočia, pred Kristom, to sú Dákovia. Dákovia, alebo Dáci, prichádzajú z oblasti dnešného Rumunska a sídlili práve napríklad na našom území, aj čo sa týka Nitrie ako takej. Nestržali sa tu veľmi dlho, ale proste boli tu ako taký. No. Okolo roku 1, keď to poviem tak veľmi jednoducho, sa nám v našej Európe začali objavovať Germáni, zase pre zmenu. Pravlast Germánov je niekde v severnej časti dnešného Nemecka, tam, čo máte Dánsko a najbližšie okolie. Zdá sa, že zasa klimatická zmena alebo nejaké nepokoje, ktoré tam vznikli, ich donútili stiahovať sa smerom na juh. Tlačili sa napríklad na to keltské osídlenie, tlačili sa na Rimanov. Trošku viac, ak bude čas, vám ešte o tom poviem, keď budem vám hovoriť o Rímanoch ako takých, týchto rímsko-germánskych vojnách ako takých, prichádzali naše územie, častočne sa zmiešali tu domácimi Keltami, ale trošinku viac ich tlačili proste na juh ako také. Ono nikdy si nepredstavujte, že keď príde nový národ na nejaké územie, všetko vymaže do biela a osídli to sám. Vždycky tam nájdete nejaké miešaniny, ak chcete, nejakú asimiláciu, že sa to spája dohromady. Áno. Je známe, že tí kotiničtí Kelti museli Germánom, ktorí tu ostali, sídliť, platiť rôzne poplatky. Platili aj kvádom poplatky. To je ďalší germánsky kmene. Prepáčte, trošinku som vám tu teraz to zamotal. Ešte, pardon, budem sa musieť nejakým, musím sa vrátiť do toho systému. Ak som vám spomínal Keltov a delil som ich na bojov a kotinov, a potom som spomínal aj tých osov a búrov, tak tu nám máme niekoľko germánskych kmeňov, ktorí osídlovali napríklad Česko, Slovensko, keď to poviem, a sú to Markomania a Kvádi. V Čechách máte tých Markomanov a Markomani si tam vytvorili v tom prvom storočí po Kristovi svoje kráľovstvo, ktoré viedol král Marobut. On ako mladík prežil v Ríme, poznal dokonalý rímsky spôsob života, postavil sa proti Rímu a vedol s nimi boje. No, stačí, keď vám budem spomínať, že viete, že vôbec nejaký Marobut a Markomani nejaký boli. Tu na území Slovenska žili Markomani aj Kváni a v tom čase, zhruba toho 1. storočia pred Kristom, medzi rokmi 21 a 50, po Kristovi tu vládol medzi riekami Marus a Kurus, to znamená Morava a Vách, král, ktorý sa volal Vanius. Kvácky král Vanius, ako taký. No, samozrejme, to s tými Rímaňmi dlho nemohlo udržať v nejakom mierovom systéme a nakoniec to dala a proste Rímaňa to preválcovali ako také. No, aj Germáni boli vynikajúci. Poľnohospodári, mali pluhy, ktoré obracali pôdu, fantasticky ovládali jak rastlinnú výrobu, tak aj, tu by sme povedali moderne, živočišnú výrobu. Dokonale podobne ako Kelti ovládali aj metalurgiu, železnú metalurgiu, množstvo aj šperkárstvo z bronzu, email, sklo a to do drahekovi, no nádhera, čo vám budem hovoriť, úplne perfektné. Mali aj svoje runové písmo. Ich abeceda, ktorá je nazvaná podľa prvých šiestich znakov, sa nazýva futark. Znamená, tie runy sa dochovali napríklad v Škandinávii až do 19. storočia a dosť ľudí to pozná. Na internete si môžete nájsť dosť typov runového písma ako takého. Verili množstvo bohov, títo Germáni nešťastní. Vodan napríklad. A od toho Vodana máte, dneska odvodený názov Stredy, Wednesday. V stredu ste spomínali boha Donara, boha hromu. Donnerstag po nemecky. A piatok ste mali bohyňu sexu, sexuálnej lásky Freju. A dodnes tam spomíname Freitag, to znamená Free Day, Friday. Ono, viete, ja som zostavil, už som vás sa priznal. A u nás v tom našom náreči, keď sa povie o nejakej dievčici, že je frajla, okamžite sme vedeli, že to proste morálne nie je nič moc. Ja sa s vami stavím, že málo kto, čo ten termín použije, vie, odkiaľ to ide. Frajla práve od tých čas, Freja, ako taká. Títo Germáni vedú neustále boje s Rímanmi. Furt, vytlačili sme Keltov, a teda Germáni vytlačili tých Keltov dokonca až do oblasti Turecka, do oblasti Galície. Tam je Galatianom, keď píše svätý Pavol svoj list, tak to proste píše Keltom ako takým, dotlačených tam Germánmi ako takými. No, Germáni sa museli, keď tam Rímania sa museli tým Germánom brániť. Keď majú niekde nejakú veľkú rieku, fajn, tak to využili, nebo viete, keď utočíte po rieke, máte nejak ovládať plť alebo nejaký ten, tú loď nebo čokoľvek, tak nemôžete až tak sa venovať streľbe. Takže tam to bolo ľahko, tam sme sa ubránili tým Germánom, pokiaľ ťahali cez rieku. Ale čo so suchou zemou, tam, čo, kde je sušina, kde proste je pevná zem, no tak tam Rímania koncom 1. storočia pred Kristom proti Germánom, ktorí neustále nedali pokoj, postavili obrnenú hranicu Limes Romanus. Smerom do Barbarika, to znamená tam, kde sedeli Germáni, hlboká priekopa, niekoľko metrov, šírka takisto niekoľko metrov, a tam, čo máte civilizáciu, to znamená my, Rímania, vysoká niekoľko metrov zeď, múr, aby som to povedal pekne po slovensky, a hore na tom múre ešte palisáda drevená, chodí tam vojsko a stráži, kto sa blíži k tým priekopám a chce zaútočiť na konkrétny múrik. No. A keď som bol v škole, tak si to možno niektorí zás pamätáte, že som proste to nakreslil, urobil som schematicky. No a keď sa blížil ten chudá German k tomu priekopu a vy ste mali, nemuseli ste streľať kušou alebo šipom, mali ste dobrý kamienok po ruke, mrskli ste to po ňom a on spadol do tej priekopy a bol pokoj. To znamená, že dalo sa to vybaviť aj týmto spôsobom. Lenže vojak, každý vojak potrebuje jedlo, potrebuje kuchárov. Dobre, my sme si varili sami ako vojaci. Potrebuje opravy. Fajn, opravovali sme si sami, ale niektoré opravy potrebujú špecialistu. No a potrebujeme aj ženy. Znamená, máte kastrum, máte tábor, legionársky tábor, kastrum, kastra, množné číslo, kde nemá vstup tá žena alebo ten dotyčný civil ako taký. A okolo toho tábora sa vám vytvárajú tie sídliska tých žien, remeselníkov a všetkých tých pomocných zborov. A z toho vám vzniká mesto. Keď idete po Limes Romanus a idete proste po veľkých mestách súčasnosti, tak zistíte, že to boli kedysi rímske tábory vojenské. Londinium, Londýn. Lutecia Parisiorum, Paríž. Colonia Agrippina, Colina Drinum. Vindobona, Viedeň, Aquincum, dodnes výšky Aquinca máte na západ od Budapešti. To znamená, že úplne v pohode sa vám to tam objavuje. Rímania nám nechali takýto odkaz. A zvyšok toho Limes Romanus, napríklad v každej anglickej učebnici máte tzv. Hadrianov val na hranici Škótska a Anglicka, ktorý bol postavený medzi rokmi 122-133, dlhý je 76 km, ak pamäť ešte slúži. Znamená, tie zvyšky po týchto obranných akciách Rímanov proti Germánom môžete v Európe veľmi dobre nájsť. Oni tie Rímania ešte naviac vytvorili na svojom civilizovanom území dve rímske provincie veľké. Jedna sa volala Noricum, to je napríklad dnešná časť Rakúska, Dolné Rakúsko a Štajersko a proste ten trošku východ toho Rakuska. No a potom Panonia, to je zhruba podunajská časť, to znamená za Dunajsko, zhruba dnešné Maďarsko. Zhruba. A časť východného Rakúska. Takisto. Je jasné, že keď tu tí kvádi žili s tými Markomanmi, nielenže sa s týmito Rímanmi bili, ale sem tam boli aj obchodné vzťahy, obchodné styky. No dobre, tak napríklad my tu žijeme v oblasti, dajme tomu Nitry a tak, a vieme, že najväčšie prvé veľké rímske mesto je Carnuntum, to je dneska obec Petronel. No, tak sme chodívali na nákupy tam kľudne, bez veľkých problémov. Pokiaľ sme tam nerobili voľakú habaďuru. Inými slovami, my sme s nimi veselo obchodovali a zasa opačne Rímania, keď sa s nami nechceli byť, tak si nás nejakým spôsobom kupovali. Znamená, aby od nás mali pokoj, tak nám dávali nejaké vzácne veci. No, napríklad jeden veľký poklad strieborných rímskych nádob sa objavil v strážach, súčasť teda krakovaný stráže pri Piešťanoch ako takých. No, bolo to niekoľko desiatok nádob. Prepáčte, ja som tú keramiku kalinebersku nenašiel, ale tie krakovaný stráže, aspoň pár tých nádob vám ukážem. To je knižka pána Tita Kolníka z Kosti antiky na Slovensku. Môžete si to pozrieť trošku viac a môžete si to tam proste pozrieť. Je to proste prekrásne nádoby ako také. Priateľa mu islámy, úplne je to paráda tých zvyškov. To sme sú iba tieto krakovní stráži. Tých nálezov je oveľa viac. Čili styk barbarika, to znamená Germánov a Rímanov ako takých. My sme určite vyvážali suroviny, drahé kovy, určite sa u nás ryžovalo zlato. Keď idete zlatníky tu napríklad nad Nitrou, tak tam máme keltské a možno germánske ryžoviská zlata. Možno máte zlatú itku pri Košiciach. Určite sme vyvážali aj opál, to znamená ten prekrásny kameň, ktorý sa exploatoval na východnom Slovensku. Je to len bolo, ja som to zabudol, moje nervy. A nič, tá hlava už mi proste nefunguje. Ja si spomeniem, keď to fakt nebudem potrebovať. Dubník. Tak som tam bol v tom Dubníku. Dubník pri Prešove, opálové bane. To už sa asi zrejme exploatovalo v čase teraz. Zvyškov Keltov a začína to Germánov tu u nás žijúcich. Vyrábali sme, teda exploatovali, alebo dovážali sme prepichovú keramiku, nádhernú terasík, láta sa to volá. No, čo vám budem hovoriť, proste paráda. No a ešte, aby som k tomu došiel, nielen tu boli tie veľké tábory, ktoré boli na území civilizácie, ale častokrát na území barbarika, to znamená za to Limes Romanus, alebo na hranicách si stavali menšie tábory, ktoré sa volali kastely a my na našich územiach máme aj tie niektoré kastely, napríklad Brigecio, to znamená Gerulata Bratislava. Brigecio je tábor, to bolo normálne, to bola legia ako taká. Gerulata Bratislave, Rusovce, Ižalný Anvár, to je Mancia. A potom najbližšie k Nitre bol kastel vo Veľkom Kýre. Ako taký. Je úplne možné, že medzi týmito prvými rímskymi vojakmi, ktorí tu sídli na našom území, boli aj kresťania. To my dokazujeme napríklad kresťanskými symbolmi na rímskych lampách. Rímska lampa to je niečo menej ako moja dlaň. V jednej strane máte dierku, ktorú lejete olej, v druhej strane máte dierku, z ktorej vychádza ten knot. Ten vy zapálite a on sa krmí tým olejom, ktorý je tu. A táto ploška je prázdna. Ona sa vám normálne ponúka na to, aby ste tam niečo vylili. No, priznám sa vám, že väčšina tých rímskych lampiček tam má sexuálne scény. Keď som ešte žil v Bulharsku, tak som mal kamaráta, ktorý práve robil tie rímske lampičky. A bolo tam plno tej erotiky. Ja som sa ho tak zo srandy opýtal, že kedy to publikuje. On hovorí, nemôžem, pretože by som písal pornografiu. Tak si predstavte kresťanov, ktorí tam majú kotvu, za kotvenie sme vo Ježišovi, alebo rybu, ichtys. A to vy veľmi dobre poznáte, čo toto ichtys znamená. Je to ten akrostich. Jesus Christus, tein hios soter. Ježiš Kristus, spasiteľ sveta, keď to skrátim. Hej? To je náš znak ryba jako taká. Dodnes vám behajú autá s tou rybou na kapote a viete, že by to mal byť kresťan, pokiaľ to nie je nejaká móda. Jako také to. Lenže má to jednu malinkatú chybičku, prosím. Ona, totiž tie lampičky sa vyrábali sériovo. Je úplne možné, že nejaký puberťák rozbil nejakú lampičku a aby doma nebol krik, tak išiel na tržnicu, kúpil práve tú, ktorá sa mu páčila s tou rybičkou a my si dneska to interpretujeme, že v tom dome žil nejaký kresťan. Možno to bola proste iba zalepenie pusy rodičom, aby jej toľko nekričili. Ach, Ježiš Kristus, Syn Boží Spasiteľ. No, táto. No, Ježiši, už mi to proste tak nemyslí, jak by som chcel, aby mi to myslelo. Samozrejme, všetko na svete je iba tak nejako... Vždycky tu máte nejaké problémy. My sme s tými jedimaňmi obchodovali, sem to sme tam urobili haravaru. Raz naši kvádi prepadli severné Taliansko, vylúpili ho a cisár Marcus Aurelius sa naštval a povedal, ja z toho územia Markomanova kvádov spravím provinciu, zautočil na nás a máte tu na tú markomanské vojny medzi rokom 166 a 180. Jako takým, no. Na území Hrona Marcus Aurelius sa tie vojny zúčastnil, niekde začal písať tú svoju prekrásnu prácu, hovorí k sebe samému, on bol stoik, on bol filozof stoik, Thais Houghton. Znamená zasa, keby sa vás niekto opýtal, kto je prvý spisovateľ na území Slovenska, kľudne povedzte Marcus Aurelius, ktorý jazyk je prvý literárne spracovaný, povedzte gréčtina, a ktorá je prvá knižka, lebo čomu sa venuje? Filozofii, úplne v pokoji, bez veľkých problémov. Rozprával sa, že proste jeho vojaci tu nás zažili jednu obrovskú horúčavu a strašne im to bolo nepríjemné, pretože slnko pieklo, pieklo, pieklo. A kresťania, ktorí boli v tom vojsku, začali prosiť nášho pána, prosím o dážď. A ten dážď spadol. To je legenda o zázračnom dážďu. Až raz navštívite Rím, tak pôjdete k stĺpu Marca Aurelia a tam ten relief toho zázračného dažďa uvidíte. Tam on je. Ten stĺp nechal postaviť syn Marca Aurelia Commodus. Ak ste niekto z vás videl film Gladiátor, tak je to dosť... No, niektoré scény proste sú veľmi ďaleko od reality. Napríklad, prosím vás, keď si spomenete na začiatok toho filmu, tak tam používajú psov, no, nemeckých ovčiakov. To 2000 rokov ešte neexistovali. Rímania útočia na Germánov metacími strojmi, ako katapultami s ohňami. Ha, za to zabudnite, to sa používalo iba pri dobývaní miest. A smrť, že Commodus ako taký zahynul v gladiátorskej aréne, takisto nie je pravda. Ale dobre, dobre sa na to pozerá, je to pekný akčný film. Ako taký. No. Tak si prosím vás, to budete pamätať. A ešte naviac z týchto markomanských vojen poznáme ten prvý epigrafický nález, teda veľký, na našom území. V Česi poznáte Laugaritio, to znamená Trenčín, grecký Leukaristos. Keď 855 vojakov druhej legie pomocnej, ktorá sídlila práve v tom Akvinku, strávilo v roku 179-180 zimu pri Trenčíne do vody, domyslíte si, aké nechcete, a pretože nemali čo robiť, no tak vyrýpali do tej skaly v Trenčíne, proste tú zmienku, boli sme tu, niečo také, čo vy robíte, keď idete niekam na výlet. Poslednú zmienku, čo som vám v tomu chcel povedať. Ach jo, podľa prastarých letopisov v tom čase, v 4. storočí po Kristovi, vládla markomanská kráľovna Frigitil, ktorá sa z rôznych dôvodov rozhodla založiť v Nitre okolo roku 380 prvé biskupstvo, prvý biskup bol Sunius, a zároveň v tom čase sa rozhodla založiť biskupstvo aj v Olomouci. Fretella. Tento vraj bol žiak svätého Ambroza. Píše o tom napríklad Juare Papánek. No a ešte ďalších autorí ako taký. Keď si tak na to pozeráte, tá doba rímska bola dosť bohatá. Styky s Rímom, veselá, krásna doba, plná nádherných šperkov, zbraní, poľnohospodárstva, bojov. Dárilo sa nám, bolo to fajn. A všetko to, čo tu jaksi bolo, Tak to ukončilo potom sťahovanie národov v 5. storočí po Kristovi. A ja vám ďakujem za to, že ste so mnou zasa vydržali. A prepáčte, keď som spravil nejaké chyby. Ako furt si nemôžem spomnúť presne, čo to znamená to ich ty. Ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ. Teraz som to trafil. Akrostich som k vám teraz povedal. Ďakujem ešte raz.